кейіпкілер Қазақтың радиосы. Ертеріңі қайырлы олсын, форматтілің рейзілер. Бүгін 2025 жылың 30 октябрі, кептенің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда дүңлемеге шағырыяр. Бүгін программамызды Түркменстанны аял ғейділерің сүрзілік шахадатын амасын алмағы ене де қиынлашты. Түркменваши жинсі топлымы чөкке. Ишкерлер 3 ай бәрі айлықты ішлея. Зеленский Трампы Қытайын Русия верен қорлығыны бес етмек үшін Пекіні басшы етмеге шағырыяр ғы бейлікті әдіркілер. Олары сон қаварлар дүңлен. Олар білен сізімен Йоғсын Анны ұрған танше дәрін. Түркменстанның Ташары ішілер министерлігі 28 октябрьда Медвод үшін мағлумат ярадып, президент Сердар Бердімхамедовын Вашингтон шәһәріне Мерказ Азияның хемде Абасаның дөулет достунларының сүйлің 6 ноябрына кечірілзек саммитіне қатнашақтығыны хабар берді. Адатлың одал хабар берші әлі Абасаның президенті Дональд Трамп қолойды Қазақстанның, Қырғызстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның ве Өзбекстанның лидерлеріні Вашингтонына кечірілзек Мерказ Азия Абаша саммитіне шақырды. Бұл шейлі форматты кечірілген екінші саммит олар. Бірінші саммит 2023 жылы Нью-Йоркта БМК-ның бас ассамблеясының чакларына Джо Байденнің президентлік еден дөуіріне кечірілді. Дөуі Америкада жерлескен СПЧ журналистлер қорымы қарадақ комитет 28 октябрьда чап еден беянатынны Қырғыз судының дерңеу нәшірлерінің Темиров Лай ве Клоп агентліклерінің экстремист деліп ықрар еділмеу барады чықаран қарарыны ятырмаға чағырды. Бұ қарар есасында Темиров Лай нәшірінің есасыланырзысы ве 2025 жылы халқары Медвод адатлығы байрағының еесі олан Болат Темировын. Шериді Клоп нәшірінің есасыланырзысы Ринат Тухватшының алып барыян ішлері экстремистік іш деліп ықрар еділі. Қырғызстанның Клоп ве Темиров Лай дерңеу агентліклеріні. Шериді олырың есасыланырзылары Болат Темиров үлен Ринат Тухватшыны экстремистлер деп атландырмағы юрдың ең йоқары хәкімет дәрежелеріне дегішілі олан коррупция қаршы алынып барылыян дерңеулері басып бетірмау үшін әділен қайран ғалырзы ғы ұмейсіз сейнаншық деп журналистлер ғарымы қарда комитетін Европа ғы Меркадария мақсатнамасының ұтқоштырзысы Гүлназа сайда айтты. Бұ көрілі өштілмедік қарар президент Жапар ғың еуласылығына Қырғызстанның Медвод адатлығы ойынша юқары рейтингілі юр төкмінләкі өңкі статусынан нәхейлі ташлашанлығыны көркөзер деп ол сөзінің үстіне етірді. Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан ғы Азербайджан білелікті Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Азербайджан ұр ойынша сыйынал демір ел отлысыны ише кейірді деп Бизнес Түркменстан нәшірі хабар берді. Бұ тасламаның транспорт қызматташлығыны беркітмек ве халқары логистика бағылыншықларыны кеңелтмек мақсадынан ұр алиянлыға айдылия. Таслама Түркменстанның ұлау логистика меркеді, ачық көрінішілі пайдарлар жемгеті, өз темірел, контейнер ачық көрінішілі пайдарлар жемгеті ва Азербайджанның Альянс мультимодал компаниясының қызматташлығына тұрмыша кетірілер деп хабардайдылия. Өзбекстан ве Сербия Мерказ Азия білен Балканлары бірлестірген тәрі ұлау еолларыны. Сол таңына қазарысы кеселгесінің сәгіндәкі еолларын өстірмегін мөхімдігіні нұғытат деп Өзбекстанның президентінің Медтуға тұрлығы хабар берді. Бұл мәселелер 28 октябрьда екі ұлдың ресми делегацияларының Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев пен Сербияның президенті Александр Вучичтің қатынасымен Ташкентте өткізілген ресми кездесулерде ара алынып мәслихаттасылды. Сіздің ресми сапарыңыз дипломатик қатынасқыларымыздың 30 жылдығының белгіленген жылына қабат келуге хақиқаттан тарихи вақадыр. Өзбекстан Сербия ұлы симпатия білен қараяр. Біздің халықтарымызды яқын достық қатынастықтары ве меңдес менталитет бірлестіреяр деп Мирзиёев айтты. 2025 жылдың World Happiness Report'ына дүния бағыттылығы қасаватына көрі Мерказ Азия юртлары дүниеде хошниеттілік ве өзара көмек бағытына ең жоғары дәрежелерін бірін көрсетті. Қазақстан Global Rating'де 43-ші орын алып, Сөйтті ең бағытлы юрт болды. Сіз соңғы хабарлар